un psalm. Mi s-a părut că acest psalm are ceva deosebit. Ceva care îl face unic în felul său. Nu am găsit prea multe referințe la acest psalm în literatura de care dispun, dar cu ajutorul Domnului, sper că voi găsi suficiente conexiuni în Sfânta Scriptură care să valideze interpretarea ca adevăr. Apostolul Petru a spus, fiindcă mai întâi de toate să știți că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. 2 Petru 1,20. Psalmul pe care doresc să-l analizăm este primul din cartea a cincea a psalmilor, psalmul 107. Acest psalm, ca mulți alții, pare să conțină un mesaj profetic. Maniera în care este scris permite câteva interpretări. O lecție generală care se desprinde din acest psalm este că răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu și nesocotirea legilor și principiilor sale drepte duc la dezastru și ruină. O altă lecție strâns legată de cea deja menționată este aceea că în momentul în care există căință, părere de rău față de un curs greșit, Dumnezeu intervine și salvează. Acesta a fost, de fapt, cursul lui Dumnezeu cu poporul Israel în vârsta iudeie. Nu cunoaștem autorul acestui psalm, dar putem presupune în mod rezonabil că acesta a fost evreu. Prin urmare, făcând abstracție de conținutul său profetic, ne putem gândi la faptul că litera acestuia ar putea urmări în unele experiențe ale poporului Israel. Lecția arată în mod repetat cădere în disgrație, apoi primire în favoare. Și lucrul acesta se repetă de 4 ori pe parcursul întregului psalm. Dacă citim în Cartea Judecători, care cuprinde o perioadă semnificativă a istoriei lor, aproximativ 450 de ani, vom observa mersul lor sinuos. În Judecători 2 cu 11 și 3 cu 7 și 12, precum și în alte locuri, scrie cum copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Și lucrul acesta s-a întâmplat din nou și din nou. Când ei făceau ce nu plăcea Domnului, El permitea o robie sau alte pedepse corective, iar când aceștia ajungeau în strâmtorare și deznădejde și strigau către Domnul, El trimitea o izbăvire prin mâna unui judecător. Acest ce nu plăcea Domnului se referă la alunecarea repetată a lui Israel spre idolatrie și aceasta chiar dacă Dumnezeu le spusese în prima poruncă, citez, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo altă înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Exodul 20 cu 2 la 5. Întorcându-ne la psalmul 107, vom observa că acesta este împărțit în 4 părți. Fiecare din aceste părți, începând cu cuvintele, o de a lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru lucrările Lui minunate față de fiii oamenilor. Am folosit aici traducerea Cornescu revizuită mai mult. De asemenea, psalmul are și o introducere de 7 versete care nu sunt incluse în cele 4 părți. O particularitate a psalmului este aceea că în primele 3 părți autorul se exprimă la timpul trecut. Exemple. Ei privegeau, ei sufereau, ei ședeau. Apoi, Domnul i-a smerit, i-a răscumpărat, i-a izbăvit. Spre deosebire de aceasta, în ultima parte a psalmului, de la versetul 30 la 42, profetul se exprimă la timpul prezent. Exemple, să-l înalțe, să-l laude, cei drepți văd. Apoi, Domnul preface, El așează, El îi binecuvântează. Sugerez că ultima secțiune a psalmului se referă la binecuvântările din împărăția de 1000 de ani. Iar autorul, plasându-se în acel timp, vorbește despre acele lucruri la prezent. Iar în restul psalmului, care descrie cei 6000 de ani de păcat, el se exprimă la timpul trecut. Privind la acest psalm și gândindu-ne că nu-i cunoaștem autorul, totuși trebuie să admitem că adevăratul autor este însuși Dumnezeu. Apostolul Petru a scris, căci nici o prorocie nu a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu conduși de Duhul Sfânt. 2 Petru 1,21. Sfânta Scriptură ni-l descopere pe Dumnezeu din 4 puncte de vedere. Ni se spune că El este drept, iubitor, înțelept și puternic. Și toate aceste atribute ale sale El le posedă în grad suprem. Ni se spune de asemenea că El este un Dumnezeu al orânduielii, că El lucrează după un plan prestabilit și că El însuși a trasat acest plan. Sfânta Scriptură este o sursă nesecată de comori, dar ea ne descopere în mod deosebit un plan minunat, sistematic, care este demn de autorul său. Acest plan privește creatura sa, omul. Dumnezeu a creat ființe inteligente de diferite naturi, între acestea fiind și omul, care a fost creat mai târziu și pe o treaptă mai joasă decât celelalte, care sunt superioare prin faptul că sunt naturi spirituale, în timp ce omul este carne și sânge, este din pământ și este perfect adaptat condițiilor terestre. Dar omul nu a fost creat în starea în care este astăzi, ci el a fost creat perfect. Și în condiții corespunzătoare, viața sa se putea prelungi veșnic. În primele 3 capitole din Geneza se arată aceste lucruri și așa cum am putea aștepta din partea unui Dumnezeu înțelept și drept, aflăm că El are anumite legi și principii drepte, în virtutea cărora există totul. Aflăm că El are legi în privința fizicii și materiei, și de asemenea, El are un cod de legi morale necesare pentru ființele sale inteligente. Citind în Geneza, aflăm că omul nu a putut fi o excepție de la aceasta și că el trebuia să accepte, așa cum este normal, legile drepte ale Creatorului său. În Evanghelia după Ioan, 1:1-3, aflăm scris despre unul dintre cele mai timpurii începuturi. Citez, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Astfel, suntem informați că Dumnezeu l-a creat direct pe Logos și că Logosul era un puternic lângă Tatăl și de altfel, toate lucrurile au fost create prin acest Logos. În Iov 38:7 ni se sugerează că în imensa lucrare a creației au fost implicate și oștile îngerești. Gândindu-ne la drama în care rasa umană se află de mai bine de 6000 de ani, vom spune că omul a călcat legea dreaptă a Creatorului său prin neascultare. Și folosind cuvintele psalmului 107, citez, a nesocotit sfatul celui preanalt. Nesocotirea legilor lui Dumnezeu atrage o pedeapsă și Sfânta Scriptură ne spune că această pedeapsă este moartea, adică îndepărtarea de la viață. Dumnezeu a zis către om, vei muri negreșit, Geneza 2:17. Apostolul Pavel, vorbind despre aceste lucruri, a spus, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, căci toți au păcătuit. Romani 5:12. Astfel, după ce au intrat în lume păcatul și moartea, a fost necesară intervenția lui Dumnezeu. Și el face acest lucru conform unui plan prestabilit. Înțelepciunea sa a găsit căi prin care el să poată ridica omul din grozava groapa distrugerii și totuși să nu-și încalce propriile principii, ci să rămână drept. În Psalmul 107 citim despre planul Atotputernicului în cuvintele: O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru lucrările Lui, subliniem, lucrările Lui față de fiii oamenilor. Aici este o aluzie la ceea ce Dumnezeu lucrează pentru fiii oamenilor. Psalmistul spune, lucrările Lui minunate. Și acest lucru ne duce cu gândul la planul lui Dumnezeu, care va avea un final fericit. Acest plan este repartizat pe perioade, pe vârste. Apostolul Pavel, vorbind despre aceasta, despre acesta în Efeseni 3:11, îl numește planul veacurilor. Și tot el spune că Dumnezeu a făcut acest plan în Hristos Iisus, Domnul nostru. Fără să intrăm aici în detalii, vom spune pe scurt că întregul plan de recuperare a omului are ca temelie jertfa de răscumpărare a Domnului nostru, pe care El a oferit-o în urmă cu aproape 2000 de ani, și acest lucru pare că este menționat în Psalmul 107:20. Aș dori să abordăm o interpretare a Psalmului 107 din perspectiva planului vârstelor. S-a spus deja că acest psalm este împărțit în 4 părți și are de asemenea o introducere de 7 versete. Prima parte, de la versetul 8 la 14, pare să fie o descriere generală a condițiilor care au apărut în lume după intrarea păcatului și de asemenea intervenția salutară a lui Dumnezeu. Sugerez că următoarele 3 secțiuni ale psalmului ar putea reprezenta 3 pași progresivi pe care Dumnezeu îi face pentru recuperarea omului din degradare și moarte și restabilirea relației dintre cer și pământ. Efeseni 1:10. Acești pași sunt 1. Vârsta iudeie, 2. Vârsta evanghelică, 3. Vârsta milenară. Întorcându-ne la primele 7 versete din psalm, vom spune că acestea le putem aplica în mod potrivit la clasa bisericii evanghelice. Într-un sens larg, toți oamenii au fost răscumpărați de Domnul, dar despre biserică citim, au fost răscumpărați dintre oameni ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Apocalipsa 14:4. Această companie despre care se spune în aceste versete că este în căutarea unei cetăți de locuit, este chemată din lume la o schimbare de natură și comoștenire cu Hristos în împărăția sa. 1 Tesaloniceni 2:12. Scopul și natura la care sunt chemați aceștia reflectă, citez, nemărginitele bogății ale Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Efeseni 2:7. Versetul 3 arată că această biserică este chemată dintre toate neamurile, însă noi vom specifica faptul că nucleul acesteia este compus din evrei, cei 12 apostoli și alte câteva mii. Prima secțiune a psalmului, de la versetul 8 la 14, cum s-a spus deja, pare o descriere generală a cursului rasei umane în cei mai bine de 6.000 de ani trecuți, curs care a fost constant în jos spre degradare și moarte. Versetul 10 arată această stare de lucruri în cuvintele următoare. Cei ce locuiesc în întuneric și în umbra morții trăiau încătușați în apăsare și fiare. Aceste cuvinte sunt atât de sugestive încât cu greu aș putea să le explic mai bine. Cuvintele încătușați și fiare din text ne fac să ne gândim la lanțuri care indică robie și rasa umană a fost și este încă în robia păcatului. Romani 8:21. De asemenea, Domnul a spus că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Ioan 8:34. Versetul 11 ne arată cauzele acestor efecte prin cuvintele, citez, pentru că se răzvrătiseră împotriva lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui preanalt. Neascultarea omului de la început, încălcarea de care el s-a făcut vinovat în mod conștient, 1 Timotei 2:14, l-a adus pe el și întreaga posteritate în această situație disperată. În prima parte a versetului 12 este enunțat un mare adevăr. Citez, el le-a smerit inima prin suferință. Toți care sunt familiari cu Sfânta Scriptură vor recunoaște acest concept al disciplinării prin suferință. În Eclesiast 1:13, traducerea Cornescu revizuită, găsim același gând. Dumnezeu a permis intrarea păcatului în lume cu un scop înțelept și El controlează cursul răului, astfel ca rezultatul să poată fi în folosul veșnic al acelora care trec prin experiența Lui. În Psalmul 76:10, traducerea Cornescu revizuită, citim, căci mânia omului te va lăuda, cu amintirea mâniei tale te vei încinge. Partea din urmă a acestei prime secțiuni din psalm scoate în evidență neputința omului, precum și intervenția salvatoare a lui Dumnezeu. El spune, nu vreau să cert în veci, nici să țin o mânie necurmată când înaintea mea cad în leșin duhurile și sufletele pe care le-am făcut. Din pricina păcatului lăcomiei lui, m-am mâniat și l-am lovit. Și cel răzvrătit a urmat și mai mult pe căile inimii lui. I-am văzut căile și totuși îl voi tămădui, îl voi călăuzi și îl voi mângâia, pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Isaia 57:16-18. Înainte de a trece la următoarele trei secțiuni ale Psalmului 107, aș dori să ne amintim de cuvintele consemnate în cartea lui Iov. Capitolul 33:28-30. Citez de acolo. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumina. Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului, ca să-l ridice din groapă, ca să-l lumineze lumina celor vii. Cel care exclamă aceste cuvinte reprezintă rasa umană în timpul împărăției de 1000 de ani. Când vălul ignoranței va fi ridicat și oamenii vor vedea lămurit caracterul și planul lui Dumnezeu. Contextul versetelor citate din Iov arată, pe scurt, situația dramatică în care omenirea se găsea, versetele 19-22, intervenția lui Dumnezeu printr-un răscumpărător, versetele 23-24, apoi efectele acelei răscumpărări, versetele 25-30. Versetul 29 indică o bună înțelegere a planului lui Dumnezeu din partea celui care vorbește. Oamenii vor vedea atunci minunata desfășurare a acestuia, pentru că atunci marele înșelător va fi legat și toate piedicile îndepărtate. Sugerez că acest de trei ori ar putea reprezenta pași, lucrări pregătitoare care duc planul lui Dumnezeu înainte spre glorioasa îndeplinire. Vârsta iudeie este timpul dezvoltării seminței naturale a lui Avram. Vârsta evanghelică este timpul dezvoltării seminței spirituale a lui Jehova, care a fost reprezentat de Avram. Iar vârsta milenară este timpul restabilirii tuturor lucrurilor. Fapte 3:21. Când sămânța lui Avram a început să se mulțească, Dumnezeu i-a dat acesteia o lege și a făcut cu ei un legământ. Un legământ înseamnă un contract între două părți. Dumnezeu a dat lui Israel legea sa. Poporul a promis că va respecta acea lege, iar Dumnezeu, în schimb, a zis că dacă ei vor face acest lucru, vor avea viață. În Leviticul 18:5, el a zis: omul care le va împlini va trăi prin ele. Sub acel legământ, Dumnezeu a poruncit construirea cortului întâlnirii, înființarea unui ordin de preoți, oferirea de sacrificii, precum și respectarea unor sărbători. Acest legământ a avut de asemenea un mijlocitor, pe Moise. Apostolul Pavel a spus că toate aceste lucruri au fost tipice. Evrei 10:1 și în alte locuri. Că? Vorbind despre lege, trebuie spus că aceasta conținea două aspecte. Primul era o reglementare a unor legi morale, cele 10 porunci. Și al doilea cuprindea aspectul ceremonial, sacrificiile. În timp ce aspectul moral al legii scotea în evidență păcatul și slăbiciunea omului și neputința acestuia de a împlini această lege perfectă, cealaltă parte a legii, sacrificiile, arătau prin sugestie calea prin care Dumnezeu va rezolva problemele și neputința omului. Această cale, desigur, indica spre sacrificiile mai bune care aveau să fie oferite mai târziu. Legământul legii, privit dintr-un punct de vedere, oferea evreului posibilitatea de a ajunge la viață. Și acest lucru s-a spus deja. Însă apostolul ne spune în Evrei 8:7 că legământul a avut un cusur. Și de aceea se impunea necesitatea unui nou legământ. Desigur, cusurul la care se face referire nu a fost la Dumnezeu, ci la om, care era imperfect și astfel incapabil de a împlini cerințele unei legi perfecte. În felul acesta, legea a dovedit incapacitatea omului de a se ridica din degradare la viață prin propriile mijloace, indicând de asemenea în direcția unui răscumpărător. Galateni 3:24. Această neputință a omului este arătată în repetate rânduri în Psalmul 107. Privind legământul legii din celălalt punct de vedere, Dumnezeu a știut de la început că omul va fi incapabil să respecte partea sa de legământ. Și făcând acest legământ cu Israel, el a dat o ilustrație a noului legământ, care va fi bazat pe jertfele mai bune ale vârstei evanghelice, care va avea un mijlocitor mai bun și o preoție mult superioară preoției aronice, preoția după rânduiala lui Melchisedec. Apostolul Pavel a elaborat pe larg aceste lucruri în cartea către evrei. Lucrurile menționate mai sus, precum și altele pe care nu le putem arăta aici, dau asigurarea că noul legământ va fi o reușită deplină. Gândindu-ne la vârsta iudeie ca parte din planul progresiv al lui Dumnezeu, putem spune că aici și-au demonstrat loialitatea clasa vrednicilor din vechime pe care apostolul îi menționează în Evrei capitolul 11. Ei vor avea o înviere mai bună, spune apostolul, și în timpul împărăției mijlocitoare vor fi puși prinți în toată țara. Psalmul 45:16. Tot în această perioadă, sub legământul legii, a fost pregătită o rămășiță care l-a recunoscut și acceptat pe Domnul ca Mesia. Isaia 10:21-22. Către această rămășiță Domnul a adresat următoarele cuvinte: eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Ioan 4:38. Aceste diferite aspecte ale vârstei iudaice n-au putut fi înțelese de evreu, dar desigur ei au înțeles faptul că nu puteau împlini legea în mod perfect. Pentru a înțelege mai bine ceea ce simțeau evreii în această privință, vom citi din Fapte 15:10. Citez: acum dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe gâtul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Aceste cuvinte ne dau gândul corect despre situația evreului după mai bine de 16 secole de domnie a legii. Dar a fost totuși un evreu care a ținut legea în mod perfect. Acesta a fost Iisus din Nazaret. Psalmul 107:20 se pare că arată acel timp, când Fiul lui Dumnezeu a venit la poporul Israel. Aici este scris: a trimis cuvântul său și i-a tămăduit și i-a scăpat din groapă. În Evanghelia lui Ioan citim: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Astfel, prezența Fiului lui Dumnezeu la poporul Israel este arătată în psalm la timpul potrivit, la sfârșitul vârstei iudee și începutul vârstei evanghelice. Prețul răscumpărării fiind asigurat de Domnul atunci, calea pentru lucrarea vârstei evanghelice era deschisă. În versetul 22 citim: să-i aducă jertfe de mulțumire și să vestească lucrările lui cu cântare de bucurie. Apostolul, adresându-se bisericii, spune: prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Evrei 13:15. Acest prin el ne duce cu gândul la marele nostru preot și la lucrarea pe care el o face în beneficiul bisericii în această vârstă evanghelică. De asemenea, observăm ceva interesant aici: se pomenesc jertfele în legătură cu vârsta evanghelică, care este ziua antitipică a ispășirii, ziua jertfelor mai bune. Vestea bună a împărăției a fost la început limitată la poporul de legământ al lui Dumnezeu, și aceasta în acord cu profeția din Daniel 9:24-27. Când vorbim de vestea bună predicată de Domnul și apostoli atunci, ne gândim la acea parte care cuprindea înalta chemare cerească. A fost intenția lui Dumnezeu ca această favoare deosebită să o ofere lui Israel. Apostolul Ioan, vorbind despre aceasta mai târziu, a spus: a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ioan 1:11. Astfel ei au alunecat prin necredință și neamurile au fost altoite și făcute părtașe rădăcinii și grăsimii măslinului. Romani 11:20-17. În Fapte 15:14 citim cum, în anul 36 era noastră, Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor. Răspândirea veștilor evanghelice a devenit prin necesitate prioritară. În Psalmul 107:22 citim: să vestească lucrările lui cu cântări de bucurie. Biserica primitivă a fost plină de zel în răspândirea veștilor bune. Bisericii din Efes, Domnul îi spune: știu faptele tale și osteneala ta. Iar sub sigilul întâi din Apocalips 6:1-2, avem imaginea bisericii din zilele apostolilor, care a fost biruitoare în îndeplinirea însărcinării dată de Domnul. Aceasta a fost situația la început. Însă vrăjmașul a semănat neghina sa în câmpul cu grâu, Matei 13:25-26. Și rezultatul a fost dezvoltarea unei clase numeroase de creștini cu numele. Așa după cum biserica Domnului este asemănată cu o fecioară, tot așa biserica falsă este asemănată cu o femeie care nu a fost loială bărbatului ei. Vorbind despre această femeie, Domnul a spus că aceasta a pervertit doctrina curată a adevărului, amestecând-o cu eroare. Matei 13:33. Folosind o altă figură de stil, Domnul nostru spune: eu sunt adevărata viță, lăsând să se înțeleagă că mai era una falsă. Începuturile acestui sistem fals a fost observat încă din zilele apostolului Pavel. El a zis, căci taina fără de legii a și început să lucreze. 2 Tesaloniceni 2:7. Această vie falsă a dezvoltat roade foarte diferite de cele așteptate de marele viticultor. Câteva din acestea sunt temple pompoase, coruri bine puse la punct și alte lucruri care impresionează și au valoare pentru omul natural. S-au dezvoltat de asemenea clase conducătoare, deosebite de poporul de rând. În schimbul propovăduirii cuvântului, aceștia au pretins diverse favoruri pământești, onoare, respect, bani. Și astfel, în biserica nominală au apărut condițiile de negoț, comerț. În Psalmul 107:23 citim, cei ce se coborâsără pe mare în corăbii și făceau comerț pe apele cele mari. În Apocalips 17:15 este scris, apele pe care sta prostituata sunt popoare, mulțimi, noroade și limbi. Babilonul cel mare stă pe ape mari, întocmai cum Babilonul istoric era așezat pe apele Eufratului. Babilonul este legat indisolubil de ape. Acestea sunt vitale pentru Babilon. Istoria spune că Babilonul istoric, care părea o cetate inexpugnabilă, prin fortificațiile pe care le avea, fiindu-i deviate apele de armata persană, aceasta a fost relativ ușor de cucerit. Babilonul cel mare stă de asemenea pe ape mari și aceste ape asigură existența acestui sistem fals. Popoarele sunt înșelate, au fost îmbătate cu vinul, adică doctrina ei falsă. Apocalips 17:2. Negoțul se face pe seama mulțimilor, dar va veni un timp când sentimentele oamenilor se vor schimba față de acest sistem. Aceste ape vor fi deviate și, folosind cuvintele din Apocalips 16:12, apele Eufratului vor seca pentru a pregăti calea împăraților de la răsăritul soarelui. Acest sistem fals este unul combinat, biserică-stat. În Apocalips 17:18, partea religioasă este arătată prin prostituată, iar partea civilă prin împărații pământului. Este sigur că împărăția nu se poate stabili în putere până când acest sistem combinat nu cade. Ne putem aminti de faptul că poporul Israel nu și-a dobândit libertatea decât după căderea Babilonului istoric. Putem aici avea o paralelă. Biserica Romei este arătată în Apocalips 17:6 ca fiind vinovată de sângele ucenicilor lui Isus. Istoria confirmă acest lucru. Un principiu al lui Dumnezeu care operează în lume este că orice semănătură este urmată de un seceriș. În acest sfârșit de veac evanghelic, când marea popoarelor este din ce în ce mai agitată, Dumnezeu va rosti o judecată aspră împotriva Babilonului. Apocalips 18:21. În această perioadă tulbure, când complexitatea problemelor oamenilor vor atinge cote alarmante și fiind neputincioase să rezolve aceste probleme, versetul 27 din Psalm, atunci în strâmtorare supremă Domnul va interveni și va liniști furtuna patimilor omenești, întocmai cum pe Marea Galilei a certat valurile și furtuna și s-a făcut o liniște mare. Matei 8:26. Dar înainte ca această furtună să atingă apogeul și apoi să fie oprită, ultimii membri ai Bisericii lui Hristos vor fi schimbați. De la stările pământești la cele cerești, de la starea cortului, stare de pribeag, la starea templului, la destinație. Și folosind cuvintele Psalmului 107, ei vor ajunge într-o cetate de locuit. versetul 7 din Psalm. Veacul evanghelic se va termina și cuvintele psalmului spun: ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și el i-a dus la limanul dorit. Cântarea 108, în sânul stâncii, urmărește experiențele bisericii în această furtună, precum și ajungerea la destinație. Ultima secțiune a psalmului și al treilea pas în planul lui Dumnezeu este împărăția de 1000 de ani, sau timpul restabilirii tuturor lucrurilor. Această minunată vârstă aurită se potrivește bine cu versetele 32 la 42. În versetul 32 citim: să-l înalțe în adunarea poporului și să-l laude în sfatul bătrânilor. Putem spune că toată vârsta milenară va fi un timp de adunare, căci Domnul a spus: toți cei din morminte vor ieși. În virtutea marii jertfe pentru păcat, noul legământ va prinde viață, va fi operativ și astfel legiunile de prizonieri ai morții vor ieși afară, spre a fi corijați, disciplinați, binecuvântați, conduși pas cu pas de la nedesăvârșire la desăvârșirea chipului și asemănării cu Dumnezeu. Întocmai cum a fost Adam la început, când Dumnezeu a zis despre el că era foarte bun. Domnul vorbește despre această adunare a poporului și în pilda cu oile și caprele din Matei 25. El spune: toate poporile vor fi adunate înaintea lui. În această muncă grandioasă, marele împărat și asociații săi nu vor fi singuri, ci vor avea pe plan uman ca reprezentanți pe vrednicii din vechime. Acest lucru pare să fie indicat în a doua parte a versetului 32, citez: să-l laude în sfatul bătrânilor. Dacă vom consulta dicționarul explicativ, vom afla că sensul cuvântului sfat este îndemn, îndrumare, învățătură, povățuire. Și tocmai în aceasta va consta munca acestor oameni virtuoși. Vor ajuta rasa umană să facă progres pe calea cea înaltă și sfântă. Astfel că la sfârșitul împărăției de 1000 de ani, ei se poată sta în fața justiției divine prin propria lor perfecțiune. O altă referință la împărăție o avem în versetele 35 și 36. Tot el preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. Așează acolo pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate de locuit. Atât de multe texte scripturale avem în acest sens, încât mi-e greu să aleg. Ne vom aminti Isaia 35. Tot capitolul este minunat. Avem aici transformarea pământului într-o vastă grădină a Edenului și vindecarea omului în orice sens al cuvântului. De asemenea, învierea este arătată prin cuvintele: cei răscumpărați ai Domnului se vor întoarce. Atunci cei ce vor iubi dreptatea vor găsi acolo o cetate de locuit permanentă. De remarcat, Psalmul 107 vorbește de două cetăți de locuit. În versetul 7, o cetate de locuit pentru biserică cerească. Și în versetul 36, o cetate pentru clasa celor blânzi, pământească. Deci avem cele două faze ale împărăției lui Dumnezeu. O altă referință deloc de neglijat, versetul 41. Dar ridică pe cel lipsit din necaz și înmulțește familiile ca pe niște turme. Aceste expresii ne dau ideea de mulțime și de asemenea ideea de turme de oi, ne gândind din nou la oile restatornicirii. Aceste cuvinte, deci, ne aduc aminte de promisiunea făcută de Dumnezeul lui Avram, a cărei împlinire o vedem în Apocalips 20:8, unde citim: numărul lor va fi ca nisipul mării. Deci numărul popoarelor la sfârșitul mileniului va fi ca nisipul mării. Astfel, planul lui Dumnezeu pentru ridicarea omului din degradare și moarte va fi atunci realizat. Dând o interpretare atât de largă psalmului 107, am putut urmări istoria rasei umane și diferiții pași pe care Dumnezeu îi face pentru recuperarea acesteia. Astfel avem în psalm cauza primară a păcatului în cuvintele pentru că ne socotiseră sfatul celui preanalt, versetul 11, și efectul implicării lui Dumnezeu în aceasta, în cuvintele de încheiere a psalmului. Și orice nelegiuire își închide gura. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să înțeleagă bunătățile Domnului. Versetul 43. Amin.